ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso vous allez kolanda la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi 18h na Kikwit na province ya Kwilu na République démocratique du Congo pe 18h na Potopoto na Brazzaville. Bolei boye ibola muna masolo na bino bolingaka na kombo ya sango ya moki lelo basango na biso na Lingala. Sango ya moki lelo epesa meli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makala na Limasi, Firmin Max Koyadewa na Nashwan Kale bazali bongo onzela ya masini. Boyo kabasango to memeli bino lelo. Mokolo mami bale moleki, boato moko ezindaki na Lakivu mpe moto moko akufaki. Kasi ezali mbala liboso te na nzela eye, uto Bukavu Delphine Birimbi akokundola po na biso.
Mikolo nyonso to abaolo bato bakufi na mai, ke ezala na Ijwi, ezala na Kale, ezala tara na Bukavu, na Lakivu, na Lak Tanganyika, bato bazokufa ebele, pona kaka bato bazotosa mibeko te.
Kozanga koyeba mundelo ya Congo démocratique mboka na mboka Uganda likolo ya Lake Edward esali ete bato ba lobi mbisi ya ngambo ya Congo démocratique bakangama na mapinga ya ekolo Uganda.
18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs, les 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs, na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogue.
Na Ituri na eleko ya ba fête ya Noël mpe ya mubu ya sika baike bazali ko boma bangombe pe ko teka na kati ya mboka. Pona nini?
Ba kozi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi, c'est pourquoi nombre ya abattage est diminué penza ezali sous lokolo ya kalate.
Lelo na matsolo na biso munga ngana sala nini Fatou Makala la Limasi akoyamba monsieur Lou Likwema oyazali nutritionniste akoyisa biso ndenge nini kolia malamu kasi na moins cher na ba feti e. Tala masolo kitoko eto bombeli bino lelo nyoso wana tokolanda yango kala mingi te na bolai kaka na mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa meli biso na Edi Sango.
Assemblée nationale ya ikolo Congo démocratique ndimi Didi Manara oyo abwa kami na PPRD lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila po alakisa elongi ya opposition Bomo Kambi Molandi to deuxième vice-président ya Seni Misala Miama Ponami Aje Matembo yende azue bonga ya Kester to moto Atali Misolo ya Seni pe Jean Ilongo to kolendi ya ndimami bo moko na bayi plenière to moko na bayi likitalinene bato basa to baye ba pesami mabonga matikala maki puna opposition kasi nungu nungu ezali kokoba na mayematali boyokani puna maponami po bakambi ba PPRD PFCC ba benganaki bato basa to baye pe bakombi koloba eti batindi ata moto moko te na misala ya maponami PPRD elongola kikutu Didi Manara na ebonga ya mokambi ya go parlementaire na yango mangomba misusu pe lokola ngambo moko ya lamuka ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito bango pe baboyi kotinda bato na Seni bayi société civile pe mingi mingi ba episcopo ya bakatoliko bango pe bazali kokoba kosenga boyokani koleka bato batano bakufisi manabo kweisami ya mpepo moko ya moke na mboka Keisha na kilometre zone ya mitano ya Shabunda na Sud Kivu na monyele ekolo Congo démocratique bayi ministère ya transport balobi ezalaki mpepo ya société Malwa Aviation eye utaki Goma na Nord Kivu pona kokende na Shabunda na Sud Kivu bakumbi mpepo babale pe basali mibembo basato bazalaki na kati bakufaki makama mingi ya mpepo masala maka na monile ya ekolo Congo démocratique ya suka ezalaki le 16 juin mpepo eke moko ya Kin Avia ezalaki pe kokende na Shabunda ekoyaki kaka na etuka yango pe bato basato bakufaki. Basoda mwambe ya ba FRDC mampinga maikolo Congo démocratique bakufaki ne bitumba ba M23 basalaki mbalami bale mposo moye na Runyoni na Rutshuru na Nord Kivu. Lieutenant colonel Muindo Luanzo mokambi ya ndako ya mosala ya administrateur ya territoire ya Rutshuru ya soda alobi eti ba M23 basalaki lisusu bitumba Butubuleki ezali mbala ya sambonde ba M23 babundisi ba FRDC buto sanza ya zomi na moko. Nengumba ya Butembo na Nord Kivu police pe bayi mampinga ba betaki lokito pe mulinga pona kopanza ba kumbi taxi ya tukutuku baye ba tomboka kisima na bobomi ya moko kati na bango na masasi ba kumbi tukutuku bazalaki kotambola na nzoto ya mowei pe misala mitelemisa maki na Ituri koleka bato tukumi bale na motoba ba kufi na masasi pe na kokatana na baye ba fundami kozala ba simba minduki ya kodeko na mboka lojo na jugu baye ba fundami kozala ba kodeko ba kotaki na bisika ya ba mine na ngama pe Dieu merci ba kotaki pe ba bomaki na matalatala pe na maporo. Lelo mokolo ya mibale ya bokutani ya bakambi ya bituka ya mbala mwambe na bokambami ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Bakambi bituka bakomi na mokanda batindeli mokonzi ya mboka makambo zomi na moko mazali kopekisa botambuli malamu ya bituka kati na yango bowelani ya bibonga pe bozangi botosi ya baike. Awa ni Etats-Unis muno mosalami na laboratoire Merck po na bakolo baye bazali na likama mopesami ndingisa elombango ya FDA misalami talaka mino pe bilei na Amerika ezali po na kusunga babeli ba COVID-19 muno ya Merck mopesami ndingisa mokolo moko sima na ndingisa FDA epesaki na muno mosusu mokelami na Pfizer. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie a lobi bundimi ya Washington ya masolo pona bokengi na Ukraine bozali likambo lilamu. Vladimir Poutine alobi matata mazali na bayi otanto west na likitana bapanzi sango na Moscou yambo na feti ya Noël.
Merci mingi Edi Sango pona basango eye bosengeli koyeba pe ete mbula matali ya ekolo Congo démocratique asakoli suka ya bokono ba meningite microbe ya meningocoque bosili na zone ya santé ya Banalia. Ministre ya bokolongono docteur Jean-Jacques Mbungani alobi bokoni bomonani lisusu na bokono boye uto koleka mikolo tukumine ina mibale nsima ya bopesi mangwele kasi baton kama mibale na mitano bakufi mpe 2662 bazwamaki na yango uto e bandaki na le 7 septembre 2021. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mokolo mwami bale moleki bwato moko ezindaki na lac Kivu mpe mutu moko akufaki. Bwato eutaki bongo na mboka Ijwi mpona kokende na mboka Kalehe. Kasi nini penza elekaki ezali mbala liboso te makambo ya boye salema. Mikolo mileki bato koleka tukuminei bakufaki kaka na lac eye. Nini penza ezali koleka tolanda bolai uto Bukavu na Delphin Birimbi.
Bwato eye ezindaki mokolo mami bale na lac Kivu eutaki bongo na mboka Ijwi mpe ezalaki kokende na Kalehe ndenge moko ya bavandi mboka Kalehe Delphin Birimbi alobeli.
Ezaki piroge moko no motorize mama moko akufi na kati 5 persone ezaki sove balande bilan definitif ya piroge oyo ezutaki na mai lelo apartir ya bawitere ya lelo le 21.
Likambo litali bato kokufa na lac Kivu na kati ya bwato ya moteur tope eye ezanga moteur ekomi kopesa nkanda mingi komona mikolo mileki bato koleka ntuku mine bakufi bongo na mai kaka na mboka ya Kalehe. Mokambi ya cadre de concertation ya société civile na Sud Kivu Zozo Sakali alobeli likamboli yango.
Mikolo nyonso ka baoloba bato bakufi na mai ke ezala na Ijwi, ezala na Kalehe, ezala tana na Bukavu, na lac Kivu, na lac Tanganyika bato bazokufa ebele pona kaka bato bazotosa mibeko te okomona ba service oye salaka na ba port bazo ndima kaka ata nyonso ba mata na bot kontrole ezate eza problème mwete.
Nini ezali bongo ntina ya bato kozinda ntango nyonso na mai mwana mboka Alexi Nunda oyo azali bongo moko ya baye batongaka pe babongisaka masuwa olake Kivu alobeli boleki kilo na kati ya bato mpona kokima mitungisi ya mpako toyoka Alexi Nunda.
na lake Kivu ba naufrage ezo sale mawa eza kaka ya ba bwato eza bato ba bato ya metalike pe kasi na ba bato ya mbwa probleme ezalaka ya ba surcharge parce que tango bato bazo respecte te ba limite yango ya charge ya bato ba charge ya bwato bo soki bakuti zinga na mai bo naufrage ko sale ma pe ba surcharge yango ba armateur bazo sale pour se retrouver parce que ba tasse eleki carburant ezali ba dépense ya voyage ezali pour que ba se retrouver ba se recharger ma porte na bango alors parfois ceux qui va coûter mon peuple mabe nos frères salam
na komono likambo ya kolata gilet de sauvetage bato bazali kotosa yango te mwana mboka Alexis Nunda apesi toli na ba ebanso ba kokoto na masu antope na boato na likambo litali gilet de sauvetage Alexis Nunda lisusu
makambo ya gilet c'est une obligation pour tout navigant pour tout voyageur, il faut aller à la gilet naïe. Soki armateur a coqué qu'on a la gilette, soki yé de ke yo va au voyage à Kamalamin de la maille. Il faut aller à la gilet naïe, le roi de la chemise naïe, et ça pour sa propre sécurité d'abord.
Mokambi, à cadre de concertation et à société civile na sud qui vous ose au Sakali, à Sengi Bakonzi, à Mbokampe Batosa et la Kaba Pesa Bato ya Kale, na tango Bato et Bele Bakoufa Kibongo au Maï. Maloba mazozo sakali.
Tosengi kaka, basala oyo balobaka control technique. Yami bale, bako kisaka bilaka na bango. Elaka bapesa ki batu ya kale, ba silo iso bango ke, bako tongisa bapor, bako tiata ba mezir ba jile ya sauvetage. Menan tomone lokote.
Awa na Sud Kivu, sanza mi bale elekakate na bozangi koyoka ete bwato ezinda o lak Kivu. Uta Bukavu, Ernest Mouero pona veo walingala.
Merci mingi na Ernest Mouero pona basango eye na lobaki Delphine Mbirimbi na ibandeli bulimbisi. Kozanga koyeba mondelo na kati na ikolo Kongo Demokratike na mboka Uganda likolo ya Lac Edouard esaliete balobi mbisi pene na tuku misato na ngambo ya ikolo Kongo Demokratike bakangama na mposo moye na mampinga ma ikolo Uganda pona kotika bango mampinga ma ikolo Uganda basengi ete molobi mbisi moko moko afutaka dolar nkama moko na yambo batika bango tonanda bolai na fiston isemwami.
Babwatu to mato elongo na balobi mbisi pene na tuku misatu bazali ya kokangama na mapinga mamboka Uganda na Lac Edouard na ngambu ya territoire Rutshuru na ekolo Congo Democratique. Josué Mukura Kambasu, secrétaire exécutif ya FECOPEL, Fédération de pêcheurs individuels du Lac Edouard, lisanga ya balobi mbisi nde asosola elaki biso likambolina kasi nini esengeli kosala pwete mitungisi ya lolenge wana esila. Eyano ya Josué Mukura Kambasu.
Awa tozola kisana bakonzi ya mboka ndeni ni ba Uganda lisusu babandi kokanga bato na biso donc le 18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs le 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogue donc plus de 30 pêcheurs bakonzi ya mboka ya Congo na ya Uganda ba fanda esika moko ba mona ndeni ni bakotia balisage po ba pêcheurs na Lac Edouard ba zoyeba frontière tepo basala kana butu moi soki babalize frontière wana batie ba signe oyo kola kisa frontière mai ya Uganda esukelia wana ya Congo esukelia wana kanisi ke mobulo ya kokanga ba pêcheur congolais na ba pêcheur ugande ekosila loko tozomona na ebale ya Lac Edouard kuna ezande tracasserie ezali susu ba ugande bazo escroquer biso pona ko récupérer ko libérer pirogue na Uganda esengeli mokolo pirogue ya pesa $100 wana ezoku fela nini ndebo etozo senga vraiment na bakonzi bambo na ndenge nini bakosidi sa probleme wana po ekwa ko bimisa mobulu na frontière bakangi ba pêche na biso na Uganda na ba Uganda wana basi bazu ba arrestation wana lokola cope na bango donc yako lukande mbongo
emembu sa mukanda mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard alo na ngambu na yete, wita 2015, lisanga ya bango lilobelaka maematali bubongwani ya mundelo ya mboka Uganda pe na Congo Democratique na Lac Edouard. Asengi bakonja mboka, basa la mason pwete balobi mbisi bana bakangamaki batika maampe moyangi la etuka Nord Kivu asili sa mobulu wana na leko eye ya etat de siage. Toyoka emembu sa mukanda.
E nous signalons que aujourd'hui Tuyebisi bino ete makambo oyu tulobelaka yangu kasi bakonzi ya mboka bayoka na bango te pe basala elomoko te. Bayimboka Uganda bakota na kilometre sambo na Congo Democratique na esika ya mai ya Ishasha. Soki botali pe Google Map bokotala mai na zoloba awa. Tosengi na bakonzi ya mboka basala maso na lombangu po ete balobi mbisi oyo batika bango. Lelo tozali koloba Uganda na Congo Democratique basolaka malamu na diplomasi oyo bazali nango. Tosalela yango sikoyo pona koboya mobulu oyo ekoki kobota ma na makambo wana.
Nous voulons voir la diplomatie entre ces deux pays évoluer au lieu de tiraillement encore.
Mbisi ya minene minene mpe ya kitoko elisaka mabota ya ngumba Goma pe mboka ya nzinga nzinga awa na etuka Nord Kivu eutelaka nde na Vichumbi na teritoire ya Rutshuru. Nazali bongo Fiston Isemwami uta engumba Goma pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Na Ituri na ileko ya bafeti ya Noel mpe ya mobu ya sika baiki bazali ko boma bangombe mpe koteka na kati ya mboka. Ngombe yango utaka wapi? Pona nini ba mimi yango te na isika esengeli to abattoir? Tolanda bulai na Christina Bedito uta Bunia.
Abattoir ya Bunia etongamaki na mobu koto yoko kama libua na tukumitano na motoba na makoki ya koboma bangombe kama mibale na mokolo moko esali sikoyo mibu misatu eyambaka kaka bangombe mwambe zokande liboso ezalaki koyambande tukumibale na mitano na mokolo. Chef de division ya abattoir industriel ya Bunia atatoli ete bitumba ya Ituri bitindi ete moibi ya ngombe momata makasi sipe bobomi na yango bosalema na ndenge elongo banete. Tulanda chef de division ya abattoir industriel ya Bunia Foster Dong Wedunga.
Nakati ya bajour oyo ba konzi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi. C'est pourquoi nombre ya abattage est diminué penza ezali sous le kolo ya kalate. Abattoir ezali construction ya kala tango ya ba belge. Capacité théorique ya abattoir ezali 25 000 bêtes par an, mais pratiquement depuis que ba bandaki déjà qu'on créé et si ka ko mangombe ba tuerie wana presque partout ko bimina 25 to komi lisusu awana presque 8 bêtes par jour d'abattage to bandi ko sala ba démarche mingi to komi pa ba autorité ya état de siège nyonso wana ezo simbate. Donc les lots mukolo ya fête ba boucher ba zo préparer ko sala stock ya nyama na congélateur chambre froide au moins angouma moko ezali to lekisi même moyenne wana ya 8 anje za ebele ya yambonano pour na santé ya population ezamawa parce que nyama wana ndenge bazobu mangu kuna ngai na koma ki ba place wana nyoso bazobu mabanyama wana kati ba condition hygiénique non requise tozo banga mingi surtout maladie au population bazo consommer nyama wana ba kozo
pona bateki nyama ya ngombe to boucher kozala na isika mingi ya koboma ngombe ezali malamu po yango ekosunga mosala mokende na lombangu moko na bango alo
pona ngai na ebi tokomi na 3 commune neti biso tozana commune Nyakasanza tozana batwa na biso ko toli kolo na tembo mosusu ezwami na muzipela mosusu na batoire munene opasi bo mpona biso batwako to tosepeli mpo kuna na batoire munene ebandako pesa retard.
Nzoka nde talo ya nyama ya ngombe babomaka na kati ya mboka ezali na se ya oyo ya usheri mama moko ya baye basombaka atatoli
nga nasombaka na ngati oyo nakuta nango na balimanga nasombi na nga mpo soki nake na marché kuna na busheri ekomi $5 10,000 francs bo sikozo oyo bato oyo bautaka yango babomi na ndako baye nango bato mbalangona ba veninga na somba kananga tam susu wana na kosumba na $3 ekoza la pe ya nyongo na sombi nanga bo maladi wana to banga ka lisusu te paske ngana ibike na kosomba nyama nanga na ina ngona ndaku na sukola yango malamu na tokisi na tie ba pisi nyoso na kati ba biloko wana nyoso ekufi
pona nini esengeli kaka koboma nyama na abattoir industriel Foster Dong Wedunga apesi toli pe asengi na leta azungisa kimia po esilisa moibi na bobomi ngombe sima ya ndako maloba ma Foster Dong Wedunga.
Solution ezali fermeture ya ba place wana ya batiri wana nyonso. Selon les normes il fallait une distance de 15 km à partir de l'abattoir pour permettre bateau baza musika bango pe bali ya nyama mais awa bazo créer na carte ya ville fo na ba intérêt privé.
Bunia, République démocratique du Congo, Christina Bedito, bona VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo mwaminei jeudi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga na salani na Fatuma Kalala Limasi. boyebi tokomi nini mikolo ya bafeti bato baike bazali komilengele na koluka eloko nini esengeli kolia na tango e ya bafeti bato misusu bazali kosilisa ba porte-monnaie na bango na bileko biye tango tokoma na mois janvier boyebi kaka sanza ya bampiaka kasi mpona kolia malamu esengeli kaka te kozala na mosolo ebele lelo Fatuma Kala Lalimasi ayambi mpona biso monsieur Louis Likwema oyo azali nutritionniste akoyebisa biso ndenge nini kolia malamu kasi na moins cher na bafeti e tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Eloko tolingi toloba ya yambo, nalobaka yango eza na baconférence, na baseminaire, mateya, na ndenge topanzaka ntango nayo esalemaka mabolia. Eloko ya yambo, ndeko Fatuma, esengeli bato bayeba, ezali d'abord kosala ete kolia na biso ezala ekilibre. C'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te. Nalobi boyepamba te, okomona ete ezala ntango na bafeti to pe en dehors ya bafeti, bato bayike bakotosaka ekilibre te. Ekilibre yango ezali kolia bilei selon babezwi na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengeli oyeba tina na banda wana ete biloko na kolia biso bananga mayele ya makambo kolia tokabola yango na famille sambo. Na famille sambo wana tokobandaka nano na oyo ezali mai pe oyo nyonso tokomelaka. Mais attention, nalobi boisson alcoolique te, nalobi boisson sucrée te. Na oyo tomelaka ekokozala ta mosusu mwa bakizane me mingi mpenza mai nananga malamu mingi. Pamba te tokomona ete na ntango oyo bato mosusu bakobebisa bokolongono banzoto na bango mpona bimelamelaka masanga sukali ebele babosani esika ya mai. Na lomaku penza ya mibale tokoloba ezali oyo babengi bafekilant. Tokotala enge benga na motuna na yo na esika ya bafekilant na ntango na feti bafekilant esengeli mpe ezala. Fekilant esangisa baloso, bakwanga, bamakemba, bambala makoko, bambala sukali, bambuma nyonso wana tokomona mpe na ntango ya feti lolenge nini tokoki kobongisa yango soki tomiboma tobongisi peut-être to modernise mwa lolenge moka kolamba. Ya misato tokoloba ke na ntango na bafeti ndunda pe eza na esika nango kokamwa mpasi na motema ndeko Fatuma okomona ete bato misu na ntango na feti ekomi kalikamba misuni ndunda eza te yango okomona okoete simba na bafeti bato bakumi na baintoxication alimentaire bato bakumi na baconstipation na inango bakumi na baindigestion parce que likambo mpe intoxication alimentaire tokomona aussi mpona lolenge mabe ya manipulation ya biloko ntango na bafeti tolo ete ndunda mpe na bambuma eza na esika nango na kozonga me nsima nango tomona ete biloko misusu lokola misuni lokola mbisi lokola mwa mbinzu esengeli mpe ezala soki bino bokozwa makoki ya kolia misuni te oyo ekozwa bino mbongo ebele ena lolenge mosusu nasepelaka mingi mamini mpo mamolongo na ngai asalaka mbinzo bakoki kokalinga yango batie mwa matungulu mwa ai ekozala mpe malamu wana nazokenda par rapport na ekilibre mpo tolobi teke feti ebebisa ekilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa maki mpo ozala wana nsima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokola mwa bayaur mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango feti osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te bokosoma mwa miliki bosali mpe mwa yaur na ntango bato bakolia nsima nango bakozwa mpe mwa yaut mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama Fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafeti bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolamba biloko mafuta ebelebelebelebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafeti omonaka babi mingi na consommation parceque bref nabetaki mwa sete na ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafeti tolia me bien aime fidele oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa lolenge na kolia alors sikoyo petetre na kokoto
na lulenge nini tope na lutoka mabaka en pratique trop ça la ndenge nini mama Fatuma d'être ce que za mama tuna mke kutuna tope na koleka mbala moko
ndeko lui olobi mingi kokubaki sape moi miliki mena lobaki na ebandeli wana moto soka za na moyen muki est vraiment miliki zate yao zate pesa mina mtu nyoso te koza na miliki koza na yao et loko nini bakoki ko remplacer hein pona kotia na kati ya na place ya miliki to yao atia nini.
Voilà. Makundi mama Fatuma na ndenge o menili supporto limbo la polele polele. Miliki oyo beti sete ezayo koya oyo ko monono. Mais ce qui moto azali na miliki te akona na zalate na kanisi na isika wana e ko peti sete ke asala teke na ye. Mais pende nyo la tuko zwa pe o babenga ka miliki ya soya. Hein, lait de soya o ezali produit végétal produit et aussi naturel. Maintenant, on a maintenant la bande menu de venir proposer la bande déco. N'a pas été par exemple par féculent. Par féculent, ils allaient, par l'osso, par kwanga. N'a qu'à l'ici, n'a pas un bon mouquet, maman Fatouma, tout le monde, ma kwanga, la riso. Fais attendre la fête. Ah, tu as la kwanga, la bateke, tu as la kwanga, ou tu as la Congo centrale, la kwanga, ils allaient, le kwanga, qui est 7 jours. Bobongi si kwanga, la bino, ils allaient, deux mois propres, et parce qu'il y a la fête, bokati en moment, l'âme, tu n'as pas été la sang. Metende nona tukoko za la tena mbala sukali. Soki tukoko soma mbala sukali, mpiko ya 500 zali, mpiko ya 1000 zali. Mpiko soma. Mena lulingi ya kolamba toka ya kuprezante, mpiko kali na yango, basele kwa mafrit, mpiko kipe kotokisa yango, mpiko sala yango pe pire. Pire sali maniki maniki yango, mpesha yango kuma baforme moko, mpiko sali manengu wano na mbala sukali, tukoko za la tena mbala makoko. Kwa nalukutu wabe na kataku. C'est vrai que toujours nous avons mis ma coquille, mais nous avons fait ce qui est bateau. Nous avons fait moi ma coquille, je suis en train de faire spaghetti. Je suis en train de faire spaghetti dans le bango. Moi, je suis en train de faire des spaghetti. Je suis en train de faire des fêtes. Je suis en train de faire Maman Fatouma, je suis en train de faire des fêtes. Je suis en train de faire des fêtes. Je suis en train de Natanga fet natangi mwa kwanga natangi mwa mbala makoko natangi mwa mbala sukali natangi bulu national obande kubalinga alo na ko etali oyo tumisa ka bato mingi ezali kotia ba misuli bato makanisi fet oza malamu kaka sio bale ngombe sio bale kaka ngulu tusa non makanisi soki makoki mazali te makanisi tokoki kosomba mwa mbisi muke tokoki kosomba ta mosu mwa ndakala. Bato raisi de soki olei ndakala na tango fete oleite, na lobaki yango quelque part, si na ya fete lebe, na elongi ya mutu moko te bakomona ke oya aliaki mboto, oya aliaki malangwa, oya aliaki ndakala, toki oya aliaki mayanga. Bakomono te tango bato bakei bolimbi, se bakeko sala zongolinene, bakomona ete zongolinene oyo mbe zaki ya ngombe, zongolinene oyo zaki ya
mbi. Ya ndakala.
Ya mboto lobiki. Ya ndakala. Selon moi ma coquille mouquette aux alina ngo non Fatouma tout au moment ndakala na biso na sepela na moi sina ngasa ka modulo ko ngo ba ko iko kama chama che moi matungulo ba che moi ai ba kalingi ndakala na kitoko kitoko mama Fatouma na biso me pembeni na ngo pe ba ko so ba pembi nzo bebi biso na Congo to za na mbinzo ko uta na Congo central o supe uta na Equateur o Equateur za kama mbinzo mo minene wana Boutier en malamu na mai selo kwa makovimba muke botokisi ta musumwa muke kaka na mwa mai muke na mwa mungwa muke mwa baipish et puis après ozimwa mafuta ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama Fatuma bache mwa bandendi mwa baseleri bache pe na mwa sali musuna bi bache mwa ndakala bache mwa mbinjo si otu baipish wane kopesa solo kitoko ne baba bali akape biloko kwa ba makelele ya mabete makelele te kokozala
mikolo pe makelele zo mona na ebele na Kinshasa surtout
elingi koloba ke na tango na fete toza na fije kaka te yoli akaka ngombe yango moni batu susu bakoma kakoyiba batu bakomi lokoso okomona moto aye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpe eza tango na fete probleme na ye mpona ndako kuna balambaki makelele nanda kukuna balamba kindakala ya nini kuzewa bae misunite balogi soso alia kwa hiko kina mongongo na ye potole kisa fete malamu ya posibilite ya usara nino nalogi tuko ipe kwa somo mwa mbiso mwa ba wenzera kiso lukwa na ba gambela lukwa na ba libongo mwa ba mbisi mwa susu weza lakape o batanda kambisa uka tuko osu mapeta musumwa
mbisi moko to zalaka nango mingi abamina nango nkambanyoka. Nkambanyoka yangweza kalukola lukua mwaba ngolo moko ya milaibwe.
Ya mikie milaibwe.
Ama, makuka wasa nkambanyoka wana, petete mwaba ngolo mwa mbisi msupe, makuiko zwa yango, bakamati wa sukuri malamu, bachangu na mwa mai, badunguli posu malamu, bakuipe kukali na ngunenge, mulonga na nasala, bache mwa tomate, bache mwa poivron, bache mwa biloko. Don wana na kategoria ba mbisi misure. Soki yo zi makukia kusomba soso, e ate mabete ukuhusu matuma soso na yopo mwa diversification te kukosa na tembe ni tulubaka na tango kulia tulubi varie tulubi diversifie osi.
Merci mingi Fatouma Kala la Limasi na masolo na biso munganga na sala nini lelo Fatouma Kala la Limasi ayambaki pona biso monsieur Louis Likwema tokomi na suka basango na biso mokolo mwa lelo basango na biso mokolo mwa lelo ipesa mele ya kibino na lisungi ya Edi Sango Fatouma Kala la Limasi Firmin Max Koyaweda na Nashwan Kale bazalaki bongo nzela masini kombo na ngai Marius Muhunga utikala malamu.